Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Bakıda Müsavat Partiyasının dağıdılan aksiyasında saxlananların azadlığa buraxıldığı bildirilir. Naxçıvan Nehrən kəndində sakinlərlə polis arasında insidentlər bugün də davam edib. Amerikan Kosmik Agentliyi təsdiqləyib ki, Marsda su var. Və ExxonMobil TC son 3 ayda neftin bahalanmasından 12 milyard dollar gəlir əldə edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlər daha ətraflı. Müsavat Partiyasının bugün keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına imkan verilməyib. Polis metronun İçəri şəhər stansiyasına tərəf gedən yollarda aksiyaya qatılmaq istəyən partiya fəallarını saxlayıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Bugün polis Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti binası önünə təyin etdiyi piketi dağıdıb. Aksiya saat 12-yə təyin olunsa da polis müsavatçıların Bakı Meriyasının qarşısına toplaşmasına imkan vermədən yaxınlıqdakı küçələrdən onları avtobuslara mindirərək ərazidən uzaqlaşdırdı. Polis metronun İçəri Şəhər stansiyasının Bakı Meriyasının qarşısında və əraziyə yaxın bütün küçələrdə postlar qurmuşdu. Polis və mülki geyimində olan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına Səbail rayon polis idarəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov rəhbərlik edirdi. Təxminən yarım saat müddətində polislər marşrut avtobuslarının yaxınlıqdakı dayanacaqlarda dayanmasına da imkan vermədilər. Baş verənləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Almaniyanın Bakı Böyükelçiliklərinin və beynəlxalq qurumların Bakı ofislərinin təmsilçiləri də müşahidə edirdi. Polis aksiyada nə qədər şəxsin saxlandığı və onların hansı bölməyə aparıldığı ilə bağlı açıqlama vermir. Müsavat Partiyasının ərazidəki nümayəndələrinin sözlərinə görə polis 15-ə qədər müxalifətçini saxlayıb.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Sonra aldığımız məlumatlara görə polis tərəfindən saxlanılanlar xəbərdarlıq edilərək azadlığa buraxılıblar. Dünən axşam və bugün səhər isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Babək rayonunun Nehrəm kəndində kənd ağsaqqalları ilə polis arasında insidentlər baş verib. Polis ağsaqqalların bir yerə toplaşmasına icazə vermir. Ağsaqqallar isə bildirirlər ki, Dərəbabadam kəndinin ağsaqqalları bir yerə toplaşıb söhbət edirlər və indi buna mane olunur. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova məlumatında.
Rayonun 15-ə yaxın polis əməkdaşı kənd mərkəzinə gələrək din bazarı deyilən ərazidə oturan ağsaqqallara oranı dərhal tərk etmək göstərişi verib. Ağsaqqalların Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə Dədəbabadan hər kəs kənd mərkəzinə toplaşıb olub keçənlərdən söhbət edərdi. Bir neçə ay əvvəl kəndin dükan bazarı çayxanaları söküldükdən sonra daş kəsdəyin üzərində oturmağa da onlara icazə verilmir. Kənd cəmaatının dediklərindən aydın oldu ki, kənd rəhbərliyini əslində narahat edən əsas məsələ kəndlilərin bir yerə toplaşıb problemlərini müzakirə etməsidir. Nə içməli su var, nə əkin sahələrini suvarmaq üçün su, nə malqaranı yemləmək üçün ot, nə də ki əhalinin məşğuliyyəti üçün iş yerləri yoxdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibli. Xəbərlər davam edir. Pakistan Əfqanistanda Kabulda Hindistan səfirliyinin partladılmasında əli olması haqqında iddiaları kəskin şəkildə təkzib edib. New York Times qəzeti iddia eləmişdi ki, ötən ay Kabulda baş verən partlayışın təşkilində Pakistan xüsusi xidmət orqanlarının da əli var. Həmin partlayışda Hindistan rəsmisi də olmaqla 54 nəfər həlak olmuşdu. Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, iddialar tamamilə cəfəngiyatdır. Amerika İsvaq Karaca hər hansı anlaşma müqabilində beynəlxalq məhkəmədən qurtulma şərti təklif eləməyib. Bosniya üzrə keçmiş Amerika vasitəsi Richard Holbrook bugün belə deyib. Həbs olunandan sonra Haqaya gətirilən Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Radovan Karaciç bu həftə bildirmiş ki, 1996-cı ildə Holbrook ona təklif eləyib ki, Dayton sülh sazişini tanısın və siyasətdən çəkilsin. Bu halda Amerika Beynəlxalq Məhkəmədə ona qarşı iddiamlar irəli sürülməməsinə çalışacaq. Radovan Karaciç, Yugoslavya üzrə Beynəlxalq Haqa Tribunalı tərəfindən Bosniya müsəlmanlarının soyqırımı və kütləvi qırğınlarda, zorlamalarda və başqa müharibə cinayətlərində günahkar bilinib, 13 il axtarışdan sonra həbs olunan Karaciç indi apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır. Amerika və İsrail rəsmiləri Vaşinqtonda İranın nüvə proqramını dayandırmanın yollarını arayırlar. Amerika Dövlət Departamenti bugün bildirib ki, hər iki ölkə İranın nüvə silahına sahib olma ehtimallarından narahatdır və Tehranın nüvə proqramından vaz keçirmək üçün diplomatik və maliyyə təzyiqlərini müzakirə edirlər. Amerikan ExxonMobil neft şirkəti neftin bahalanmasından bu ilin son rübündə tarixi boyu ən böyük gəlir əldə edib. Şirkətdən verilən açıqlamada deyilir ki, aprel-iyun aylarında şirkətin gəlirləri 14% artıb və 3 aya 12 milyard dollara yaxın olub. Bu dövrdə şirkətin dövriyyəsi 138 milyard dollar təşkil edib ki, bu da Macarıstan kimi bir ölkənin illik ümumdaxili məhsul dövriyyəsinə bərabərdir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
5'den sonra ikinci saati başladı Azadlık Radyosu'nun efirinde. 101.7 FM'de aslında bizi dinleyebilirsiniz. Azadlık Radyosu.az saytından da canlı olarak dünyanın istenilen yerinde internet vasıtasıyla dahil olup dinlemek mümkündür. Bugün Dalga Gençler Harekatı bir belediye aksiye geçirip, düzdü sözün açığı aksiyanın adını ben ilk defa eşiden de biraz tercümlendim ve bir latife yadıma düştüm de onu danışacağım. Ama evvelce diyeyim ki Dalga Gençler Harekatı'nın sedri Vefa Cefer var stüdyomuzdadır. Vefa hoş gelmişsiniz. Ve Elişan Poladlı bu harekatın üzvü stüdyoda da. Elişan her vaktiniz gayrı olsun. Sağlıyorum size ve evvelce demeli latife yadımdan çıkmamış. Demeli bu aksiyanın adı belə gelir. Ata beni ere yok mektebe gönder. Şimdi günlerin bir gününde askerliğde olan bir oğlan anasına mektup yazır. Anası da mektubu açır oxuyur və yaman əsəbləşir. Rəfiqəsini çağırır. Deyir ki, buna baxı, oğluma baxı, tərbiyəsini bir tərbiyə. Gör, nə yazıb? Mama, mənə pul göndər. Yoxdur, yazmaq mama. Mənə pul göndər. Bax, bu anaya müraciət idi. Bu isə ataya müraciət idi. Ata mənə ərə yox, məktəbə göndərir. Vəfa xanım, danışardınız, bu nə deməkdir? Nəyə görə belə adlandırılıb?
Yəni, bu əslində kampaniyaya bir başlanğıc idi bu günləri. Sadəcə elan elədi bütün ictimaiyyətə ki, biz bu kampaniyanı artıq başlayırıq. Yəni, hər il dalğa müəyyən bir kampaniya elan edir və il ərzində o kampaniya həyata keçirdir. Məsələn, keçən bu bizi təhsildə korrupsiyaya qarşı kampaniyası idi və bu ildə ata məni ərə yox, məktəbə göndər kampaniyası olacaq. Yəni, bu bizim perspektivimizdə. Yəni, səbəb nədən doğdu? Yəni, bir çox QHT-lər, qeyri-hökumət təşkilatları deməli, monitorinqlar keçirilmişdi və regionlarda çox acınacaqlı bir vəziyyət, bir mənzərə əmələ gəlmişdi. Necə?
Necə mənzərə?
Qızlar 13, 14, 6-cı, 7-ci sinifdən, məktəbdən götürülür valideynləri tərəfindən və bundan sonra erkən yaşda nikahlara, yəni ərə verirlər onları. Yəni təhsilsiz bir xanımın, gəncin məcburi sürətdə ərə verilməsi prosesi və bu kütləvi halda baş verir regionlarda, xüsusən cənub regionlarında bu bunun bir sıra səbəbləri var. Bu monitorinqlar bunu aşkarladı və biz hər zaman təhsildə olan problemlər bizim, necə deyərlər, həmişə nəzərimizdədir. Və buna görə də bu kampaniyanı başlatdıq və ümid edirəm ki, uğurlu olacaq, yəni gələcəkdə.
İndi uğuru nədə siz görürsünüz? İndi bütün qızlar deyəcəklər ki, yox, biz ələ getmirik.
Yəni, siz ideyanı düz tutdunuz. Əsas məsələ odur ki, insanların şuurunda bir inqilab eləmək və onları başa salmaq ki, təhsil ən önəmli kapital qoyuluşudur. Azərbaycanda təəssüf ki, hər şey kapitalla, pulla ölçülür və əgər insanlara çatdırsaq ki, sizin övladınız gələcəkdə yaxşı ixtisasa sahib olsa, sizin ailənizə daha çox kömək olacaq bununla. Nəinki, siz artıq yükdən çiyninizi yəni, azad edib, övladınızı, yəni, nəyə görə bu baş verir? Yəni, monitorinqlar onu göstərdi ki, əsas ona görə ki, cənub regionlarında çox ailəli, çox uşaqlı ailələrdir və orada sosial və iqtisadi vəziyyət çox ağır olduğundan, yəni bir ağız belə kobud desə, bir ağız az olsun deyənə uşaqlarını ərə evləndirirlər və əsas biz sorğu keçirəndə nə maraqlı dünya səmlə gəlir. Oxutduracam, adam eləyəcəm, sonra deyəcək başqa evin çırağını yandıracaq. Mənə bundan heç bir yaxşılıq gəlməyəcək. Ərə verim, geçsin, öz başını özü dolandırsın yəni. Problem bundadır.
Nəticə deyəsin, eynidir. Sadəcə yanaşma başqadır.
Yox, mən deməzdim, çünki birincisi, yəni təhsil almış xanım həm ailəsinə, həm cəmiyyətə daha çox xeyir gətirə bilər. İkincisi, bilirsiniz ki, cənub regionlarında ümumiyyətlə bizim təəssüf ki, Azərbaycan trafikin zonasına çevrilib. Bu da ondan nəyədən əmələ gəlir? Qızları erkən ərə verirlər, yəni öz hüquqlarını, öz vəzifələrini anlamayan xanım geri düşür ailəyə və ailədə problemlər yaranır, boşanmanın sayı artır və xanım qalır uşaqları ilə bayırda işi yoxdur, gücü yoxdur və o nəticədə yəni trafikinqin qurbanına çevrilir. Yəni oxumuş, savadlı işi, peşəsi olan xanım inanmıram ki trafikinqin qurbanına çevrilə bilə.
Bu xanımın fikridir. Vəfa Cəfərova studiyamızda Dalğa Gənclər Hərəkatı sədri. Mən bilə-bilə bir oğlan nümayəndəsini dəvət etdim. Elşən Poladlı Dalğanın üzvü studiyamızdır. Elşən, bəs siz necə baxırsınız həmin bu proseslərə? Bu xanımların içində olan yəni onlar problemlərini daha çox gözəl bilirlər və bunları deyirlər. Bəs sırf kişi cinsinin nümayəndəsi tərəfindən necə qiymətləndirilir?
Bizim də aksiyamız savadlı xanımla ailə həyatı qurmaq istəyirik.
Elə bildim deyəcəksiniz ki, bir dəqiqə, ana, məni evləndirmə, məktəbə göndər.
Yox, ana, mənə savadlı xanıma. Və əlbəttə ki, məncə bu məsələyə xanım və ya bəy nöqtəyi nəzərindən baxmaq o qədər də uğurlu deyil. Çünki ilk öncə bunu mən bir Azərbaycan gənci kimi baxıram və həqiqətən də mən də narahat eləyən məsələdir. Çünki bugün Azərbaycan gənci birbaşa olaraq Azərbaycanın gələcəyidir. Və əgər Azərbaycanın gələcəyi savadsız böyüyürsə, xanımlar xüsusilə də savadsız olursa, bu çox böyük problemlər yarada bilər. Çünki xanım həm də gələcəkdə anadır. Düz övladın qayğısı həm atanın, həm ananın üstünə düşür, amma ilk yaşlarında istər istəməz övlad anayla daha çox vaxt keçirdir. Əgər ana savadsızdırsa, əgər ana dünya görüşü zəifdirsə, iradəsizdirsə, bəzi yaxşı xüsusiyyətləri özündə tam əks etdirə bilmirsə, bu övladın xasiyyətinin baxış açısının formalaşmasında yəqin ki, çox mənfi təsirlər yaradacaq. Nəticə itibarilə də həmin körpə, həmin uşaq artıq böyüdücə yeniyetmə çağlarında, gənc çağlarında o savadsız, yəni, əslində savadsız demək istəməzim, burası köbut çıxır, amma o dünya görür, həmin prizmadan baxmağa başlayacaq həyata ki, bu da o qədər
nəyə görüb onu da aşılayacaq.
Nəyə görüb onu da, o da onu aşılayacaq. Hı-hı. Və belə də davam edəcək. Bu o qədər ürəyə açan məsələ deyil. Amma dünya görüşü olanda, valideyn çox şeydən xəbərdar olanda, xüsusilə də ana, bəzi şeylər biləndə, bu həm özünün gələcək həyat yoldaşına da təsir edə bilir. Öz övladının yetişdirilməsinə də təsir edə bilir və birbaşa olaraq artıq övlad da bir neçə prizmadan həyata baxa bilir. Övlad da artıq müəyyən məndə azad böyüyə bilir, azad düşüncəli, azad ruhlu ola bilir. Buna görə də mən də aksiyanın təşəbbüskarlarından birisiyim və belə bir aksiyaya başladığımız üçün çox şadam. Düşünürəm ki, bu aksiyada yarı yolda qalmarıq və bizi tək qoymazdır.
İndi məndə bu bəlkə bu digər mövzunun söhbətidir ki, bizdə oğlan xeylaqları nə qədər savadlıdılar. bu başqa, təmini başqa söhbət. Çünki burada sırf xanımlarla aiddir və onların savadlıdır. Bir dinləyici imzasızdır bir belə deyək fikir göndərib sual da doğrusu. Olmaz ki, həm ərə getsin, həm də məktəbə axı ikisi də maraqlıdır. Kim cavab verə bilər?
Yəni, bizim qanunvericiliyə görə 18 yaşına qədər nikahlar qadağan olunub. Birincisi, qanunvericilikdən çıxış eləyərək biz bu aksiyanda həm bu nöqtəyi nəzərdən başlatmışıq. İkincisi də təbii, normaldır. Yəni, universitetdə oxuyub ailə quran xanımlarımız var. Amma gəlin başqa tərəfdən baxaq. Bu xanımın özünün iradəsi ilə olmalıdır və digər tərəfdən xanım, yəni, gənc qız yetişməlidir ki, ailə qursun. Ailə qurmaq oyun oyuncaq oynamaq deyil, bu həm məsuliyyətdir. Əgər xanım tam yetişibsə mənəvi cəhətdən, mən bunun əleyhinə deyiləm. Yəni, oxuya da bilər, işləyə də bilər, evlərə gedə bilər, problem deyil. Amma söhbət məktəbli yaşında xanımların, gənc qızların məcburi şəkildə, yəni yük olaraq çiyinlərinə atmaq prosesi kimi ələ verilməsindən gedir. Biz buna qarşıyıq.
Turxan adı dinləyici sual göndərib, təhsildə rüşvət baş alıb gedir. Uşaqların məktəbə getməyi rüşvətin artmasına səbəb olacaq. Kütlə öz iradəsini ortaya qoymalıdır. Əgər bu olmazsa, heç nə alınmayacaq. Ziyalılar ortaya çıxıb, cəmaata yol göstərməlidir. Beşəm bir, nə deyərsiniz?
Düzdür, razıyam. Həqiqətən də təhsil sistemi olduqca bərbat gündədir. Amma ilk öncə insanların təhsili olan marağını onlarda oyatmaq, yenidən qabartmaq. Çünki Azərbaycan son dövrlərdə bu vəziyyət qat-qat artmağa başlayıb. İlk öncə bunu yoluna qoymaq, ardından biz təbii təhsildəki rüşvətlə də mübarizə aparırıq və bunu dayandırmaq fikrimiz yoxdur. Amma paralel olaraq buna da başlayırıq ki, bu tərəfdən də inkişaf olsun. Yəni, təbii savadsız kütlə, təhsilsiz kütlə rüşvətin yaranmasına daha çox səbəb olacaq, nəyən ki, savadlı bir kütlə. Savada daha çox maraq göstərən kütlə və əgər kütlə savada maraq göstərirsə, rüşvətin azalmasında ən az bizim qədər maraqlı olacaq o da. Ona görə də bu hər iki fəaliyyətimizin eyni vaxtda aparılması məncə o qədər də pis bir şey deyil.
Bəfə xanım, sizi təəccübləndirmədirmi ki, bu aksiyanız dağıdılmadı? Çünkü sizin böyle ekstravagant orijinal aksiyalarınız olur, sənələşdirilmiş aksiyalar. O dağıdılırdı. Müntəzim olarak bizim xəbərlərdə də işıqlandırılır. Bəli. Amma ata məni hələ yox məktəbə göndər aksiyası dağıdılmadı. Güman ki, razıdırlar bu şüarına. Yoxsa necə?
Ümid edirəm ki, razıdırlar və bizi müəyyən məndə dəstəkləyərlər də lazım olsa. Amma söhbət dağılmaqdan gedirsə, biz bu teatrallaşdırılmış aksiya deyildi. Sadəcə film göstərirdik və bir konferans zalında keçirilən bir təqdimat idi. Yəni burada heç bir qanun pozuntusu, əslində heç bir zaman biz qanunu pozmuruq, ancaq burada heç əsas yox idi. Yəni bizi dağıtmağa yaxud bizə hansısa baskılar olmağına.
Qərb soruşur sizdən. Cəmaat seçkiyə gedir, siz də deyirsiniz məktəbə gedək. İndi biz hara gedək? Seçkiyə yoxsa məktəbə?
Seçkiyə də getmək lazımdır, məktəbə də getmək lazımdır. Yəni bilirsiniz necə? Seçkiyə getmək, seçki bizdə insanlarda hələ o şuur yoxdur ki, biz seçkiyə getməliyik. Yəni məcbur şəkildə. Nədən əmrə gəlir? Yəni Lüboy Azərbaycanda istənilən məsələni qalxısa, gedib kökü təhsilə dirənir. Yəni təhsilin güclü olmaması, insanların savadsız olması, insanların hüquqlarını bilməməsi və seçkiyə getməmələrinin əsas səbəbi də insan öz hüquqlarını, vəzifələrini vətəndaş kimi dərk etməməsidir. Əgər bütün bunlar normal vəziyyətdə olsa, mən inanıram ki, hamısı kütləvi sürətdə seçkilərdə də iştirak edəcəklər, öz vətəndaşlıq vəzifələrini də yerinə yetirəcəklər. Yəni bu qədər.
Belə sual, fikir daha doğrusu gəlib. Axı 13-14 yaşlı qızlar özləri ərə getmək istəyirlər. Onlar öz xoşbəxtliklərini bunda görürlər. Təhsil düzəlməmiş siz heç kimi inandıra bilməyəcəksiniz axı. Deyəcəm, nə deyirsiniz? Qızlar özləri istəyir, xanımlar özləri.
Düzdür, o razıyam, istəyir. Amma burada cəmiyyətin də rolu az deyil. Sıxışdırırlar. Yəni, əgər bir eldə, obada, kənddə belə bir fikir varsa ki, 18 yaşına çatmış və ya və hələ də ailə həyatı qurmamış qız artıq evdə qalıb, ya nə bilim, neynirəm mən qızı oxutdurub, baxı ki, başqasının çırağını yandıracaq, ondan sonra oğlanı oxutdurum ki, bu mənim yanımda olacaq, məni dolandır. Belə bir fikir varsa, bu da təbii dediyim kimi, yenə bu düşüncə tərzində olan ailədə böyümüş uşaq buna fərqli düşünə bilməz. Ona görə də hansısa bir nöqtədə bu düşüncə tərzində qırmaq və o uşaqları bunlardan ayırmaq lazımdır. İstəməsə belə məncə zorla məktəbə getməlidirlər, oxumalıdırlar.
Zorla. Zor
şəkildə. Niyə? Molla Nəsrəddinçilər bunu eləmişlər.
Cəlil Məmməd Quluzadə kimi evlərindən götürüb
aparacaq. Əllərindən apara bilər. Yəni bunu da eləməyə lazımdır.
Yox, onda siz problemlərlə üzləşəcəksiniz. Qafur yazır. Millət çörək pulu tapmır rayonlarda. Qalsın oxutmaq.
Yəni çörək pulu niyə tapmırlar? Çünki
tapmır rayonlarda, qalsın oxutmaq.
Yenə səbəb gəlir təhsilə. Yəni yenə gəlir. İnsanlar normal olaraq nə görəcəklərini, nə edəcəklərini bilmirlər. Yəni, sistemli bilgiləri olmadığından, sistemli bilikləri yaxud dünya görüşləri olmadığından onlar qalıblar. İş yerləri yox, necə açaq yenisini, fəlan beşməkən. Əgər normal savadlı kadrlar olsa, bu problemlər də ortalıqda olmaz. Yəni, insanlar artıq özləri, öz işlərini qurub normal yaşayış üçün şərait yaratacaqlar özləri üçün.
Yəni də bir gəncin oxuması üçün yəni o oxusa da oxumasa da mən bilən həmin çörəyi yiyir. Bu oxusa daha az, daha çox çörək yiyəcək. Ya oxusa evimizə daha az çörək girəcək. Yəni bu biraz yəni, qəribə səsdir.
Görünür ki, siz deməli birbaşa nəticə ilə yox, məsələ o nəticəni yaradan səbəblərlə istəyirsiniz mübarizə aparmaq, aradan qaldırmaq, oxutdurmaq. Bu yaxınlarda bir sorğu keçirilib Azərbaycanın 5-6 şəhərində 1000 nəfər gənclər arasında. Bəlkə də xəbəriniz var bu sorğu nəticələrindən. Orada iştirak edən gənclərin 62% söyləyib ki, ailədə başçı kişi olmalıdır. Yəni, Azərbaycanda patriarxal düşüncə tərzinin sizin aksiyanız əgər məqsədlərinə çatsa, çoxsa yarısına, bu patriarxal düşüncələrin kökünün qırılmasını gətirib çıxarmayacaq mı? Çünki bəlkə burada məhz elə qorxu savadlı qadından bir qorxudan irəli gəlir.
Əslində elə biz bu patriarxallığı nəzərə alıb ataya müraciət eləmişik ki, əslində bilirsiniz, dalğa gənclər hərəkatı müəyyən mənada gender bərabərliyinin Azərbaycanda təbliğatını aparan bir hərəkatdır. Lakin reallıq da budur ki, təəssüf ki, regionlarda elə Bakının özündə də biz patriarxal cəmiyyətdə yaşayırıq. Təəssüf ki, bu belədir. Amma yəni biz məqsədimiz o deyil ki, bu patriarxal cəmiyyəti deyişək, yaxud matriarxata çevirək. problem odur ki, biz istəyirik ki, normal cəmiyyətdə yaşayaq və bu normal cəmiyyət savadsız, qadınlarsız təsəvvür etmək çətindir. Və bizim mübarizəmiz o ilədir ki, ümumiyyətlə, qadın, kişi bölmürük, vətəndaşlar savadlı olmalıdır. Savadlı cəmiyyət, savadlı fərd. Bunları yetişdirmək lazımdır. Vaxtı çatıb artıq.
Eşinə, siz nə düşünürsünüz? Savadlı qadının təhlükə törətməsi barədə.
Savadlı qadın təhlükə törətməsi. Çox şey. Bir də ki, olmazmı ki, buna artıq ailə, savadlı bir ailə qurulandan sonra, dünya görüşü bir ailə qurulandan sonra, ailə daxilində ər və arvad, yəni, loru dildəsək. Bunlar özləri qərar versinlər. Bizim ailəmizin rəisi kimdir, ağası kimdir? Yəni, məncə mənim durub bütün Azərbaycan ailələrində kişilər başçı olmalıdır deməyin, biraz düzgün çıxmaz.
Niyə bərabər hüquqluğun tərəfləri deyirsiniz?
Yox, qoy hər kəs buna özü qərar versin.
Təbii
hər kəsin
ki.
Özünün ailəsidir. Ailə, yəni, intim bir şeydir. O, özləri anlaşıblar, özləri aralarında ailə qurublar.
Nədə orada bu ailə münasibətən demokratik seçki də olsa bir-bir ola bilər. Hesab əlavə səs verməyə ehtiyac indi bilmirəm kimə müraciət etmək lazım olacaq. Məhərrəm yazır, bu dövlətdə sizin kimi gənclər nə qədər çox olsa gələcəkdən nəsə gözləmək olar. Bu bir fikirdir.
Təşəkkür edirəm, Məhərrəm.
Asif yazır, sizə elə gəlmir ki, dahilərin, ziyalıların, tanımışların və s. anaları adi, savadsız insanlar olublar.
Və o dahilər, ziyalılar, savadlı insanlar bundan sonraki anaların öz anaları kimi olmasını istəmirdilər.
Bəli.
Əksəriyyət.
Mənim tarix oxumağa lazım. Hər kəsə minnətdaram. Bu gəldiyinizə görə, buyurunuza görə çox sağ olun və gələcək aksiyalarda uğurlar arzulayıram sizə.
Və tutulmamaq.
Bəli, dağıdılmamaq. Bu əsas məsələlərdən biridir. Vəfə Cəfərova idi. Studiyamız və Elşən Poladlı, müvafiq olaraq Dalga Gənc Hərəkatının sədri və üzvü. Çox sağ olun. Sağ olun, zəhmət qalın. Belə, birazdan digər mövzuya biz keçəcək. Azadlıq Radiosunun efirindən ayrılmayın. Həllik isə gələcək verilişlər barədə məlumatı dinləyin.
Tanınmış bir inşaatçı deyir ki, Bakıya quş uçuşu yüksəkliyindən baxanda şəhər iki hissəyə ayrılmış görünür. Bir hissəsi Bakı milyonçularının saldığı şəhər, köhnə Bakı, ikincisi bomboz, beton örtüklü, görkəmsiz Bakı. Bəs həmin inşaatçı niyə Bakını dinç buraxın şüarını irəli sürdü? O Bakını hansı istiqamətdə genişləndirməyin tərəfdarıdır? Bakını boşaltmağın, onu dirçəltməyin yollarını bilirmi? Avqustun 4-də düz saat 12-də Can Bakıya qulaq assanız, bu sualların cavabını həmin inşaatçının özündən. Anonsda da dediyimiz kimi Bakını Bakı eləyən kişilərdən birinin, əməkdar inşaatçı, uzun illər Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisi işləmiş Emil Axundovun öz dilindən işidə biləcəksiniz. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bakını sakit, rahat şəhərə çevirmək üçün təcili nələr etməliyik? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyim.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu 52 il qabaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
41-də əsir düşən və indi Fransada yaşayan Sabunçulu Salah vətənə niyə gəlmir?
Mənim arkadaşlarım vardı. Salah dedi, mən gedirəm. Getmə dedim, ölərsin. Getmə dedim. Getdi, öldü. Qalmadı. 3 aydan sonra Azərbaycanda öldü.
və Sovet İttifaqından qaçmağa cəhd eləmiş azərbaycanlıların aqibəti.
İsveç səfirliyində gizlənən Çingiz Abdullayevin ətrafında əməlli başlı diplomatik münaqişə baş verir.
Bugün axşam 9:25 dəqiqə qalmış həmyerli verilişini qaçırmayın.
Bu belə kiçik xatırlatmalar idi. Bu, yaxın dəqiqələrdə isə biz biraz əvvəl açdığımız mövzunu bir az başqa bir istiqamətdə davam edəcək. Məsələ, məktəb yaşlı qızlarının təhsil almaqdan yayındırma prosesi necə gedir? Bu araşdırmadır. Bu araşdırmanın böyük bir hissəsi Azadlıq Radiosunun efirində səsləndirilmişdi. Mehriban Dilavərli bu reportajı hazırlayıb və reportajdan kiçik bir ayrıca hissəni mən sizə hazırda təqdim edirəm.
Xoşuma gəlirdi dəstə, müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub, şəhər dururdum.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərim gedəm dərsə. Dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Çocuqçuluq məktəbdə çox dolanır.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxt mən məktəbdən çıxartanda heç fəhlə ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyətdə yaşayan Nərmin Həmidov da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərabdır. Biz ona görə uşağı qoymuruq. Bizim başı nəslimiz bu nəsildir ki, 3-cü, 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü, 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansının məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşağı. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Məktəb zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar diyanım. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxçı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxçı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, ya söhbət edirdi, bilmirmiz nə.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. İndi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə, onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər bab onu 3 il aparıcı ilə getirici, ha? Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib, amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci vecən getdim, dayı gəlir, çıxdım, oturdum.
Ola da.
Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım.
Özüm istəmədim.
Hə, özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsi olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var, demək ki, o da gizlincə qaçırdı, gəlirdi, bacı qayarda qaçırdılar, gəlirdilər məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi. Anası deyirdi ki, oxumamalısan da, bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Onlar cığ, şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirdi. Beləsi var idi.
Maşdağı kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşdağı qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 5, 6, 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən açıdır. Özüm axı necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır. Sinifə gəlir pissə, böyle 3-dən 4-dən çıxsa olar. Yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər. Qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən açıdır. İstəmir, bıraxmır. Yəni, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur. Özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlahi və Zəniyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhərəsi var, oxumaq istəyir, bəzərəsi yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma illər var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazə vermir.
Niyə görə qoymurlar?
Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük o dolana görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızdır, getməsin məktəbə belə. İstəmir ki, qızlar çıxsın, küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlar.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Oğlu ilə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsin
bu. 2 yaşda ələ verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Yəni ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, ya oxumaq da məktəbi qurtarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən, özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbi yəni ki, qutarlar qızlar, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 ilə sonrası 1-4-dən sevəcə oxumalıdır. Bilsin, bir səhər çıxmalıdır da.
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Nədir? Problem bir sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər. İstəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahanə Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızları məktəbdən ayırır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox məsələlər qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərzə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib.
Mehriban Dilavərlinin hazırladığı əvvəlcə böyük bir həcmdə olan reportajdan kiçik bir hissəni dinlədik. Biz Azərbaycanda məktəb yaşlı qızların məktəbə buraxılmamasının problemləri nədən ibarət olması haqda reportaj idi və bu problemlər dilinə görə və müşahidələrə görə ən çox Azərbaycanın cənub bölgələrində müşahidə olunmaqdadır. Biz yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edim. Onlarla nə haqda danışacaq. Kinoreşdir Oktay Mirqasimov studiyamızdadır. Oktay, mənim xoş gəlmiş studiyamızı salamlayıram sizi. Və Kültür Az Portalının şef redaktoru Elmir Mirzəyev. Elmir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Biz fəxri adlar barədə danışacaq, amma əvvəlcədən sizə belə bir sualım var. İndi bu yarım saat ərzində qızların məktəbə buraxılmaması, oxumaması, oxumaq imkanı verilməməsi haqda reportaj idi. Kiçik olaraq sizin münasibətinizi bilmək istərdim. Elmir bəy, siz necə münasibətsiniz ki, problemlər var bu sahədə Azərbaycanda ki, xanımları, qızları daha doğrusu oxumağa imkan vermirlər?
Təşəkkür edirəm mənə söz verdiyiniz üçün. Bəy, Azərbaycanda hansı sahədə problem yoxdur ki? Yəni, bunu deməyin özü artıqdır. Və mən çox təəssüf eləyirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadə ya Üzeyir Hacıbəyov kimi mütəfəkkirlərin 100 il əvvəl başladıqları bu cərəyan belə bir sonluqla başa çatıb. Çox böyük təəssüf hissi keçirirəm. Yəni, bu əslində böyük bir tərbiyəsizlikdir. Yəni, insanların şəxsi həyatına baskı var bizim cəmiyyətdə və mən bunu başqa cür adlandıra bilmərəm. Çox böyük bir dəhşətli hadisədir, nə deyim mən.
Elmir, mən qısaca fikir, Oktay bəy, siz də qısaca 30 saniyə söylərdiniz və keçərdik əsas məsələmizə.
Bir mənalıdır. Marifləndirmək lazımdır evladlarımızı. Bu o qədər bəsit bir həqiqətdir ki, mən başqa söz axtarmağa
heç. Bu aksiomadır. Hər ikiniz bunu aksioma kimi yanaşırsınız. Çox gözəl.
Eşitsinlər.
İndi keçək əsas məsələyə. Azərbaycan Prezidenti kino günü ilə münasibətlə bağlı olaraq bir çox kino nümayəndəsinə fəxri adlar verib, siyahıda dərc olunur kitab informasiya vasitələri tərəfindən. Amma Azərbaycanda belə mübahisə də var, ziddiyyət var ki, ümumiyyətlə fəxri adların verilməsi lazımdır, yoxsa yox. Oktay bəy, siz necə düşünürsünüz? Fəxri adların verilməsi Azərbaycanda lazımdırmı? Və niyə? Öz-özlüyündə, yəni nə verir bu hər bir Azərbaycanlı?
Bir sözlə desəm, cəsarətlə və əminliklə deyə bilərəm ki, bəli, lazımdır.
Niyə?
Amma təbii ki, mən çox yaxşı dərk eləyirəm ki, bunu deməkdə mən müəyyən bir riskə gedirəm. Çünki çox adam tanıyıram ki, bu fikirlə razı deyillər. Niyə lazımdır? Məsələn, mənim adım var. Silinə bilərmi? Xeyr. Məndən sonra puxtələşmiş, zirvəyə qalxmış, məni çox arxada qoymuş, məndən daha güclü, daha istedadlı, daha xeyir, fayda gətirmiş cəmiyyətə adam. Adama demək olarmı ki, indən sonra adlar verilmir. Mümkündür mü? Xeyr, mümkün deyil. Bu birinci dəlildir bəlkə. İkinci, bu məsələdə başqa fikirdə olan insanlar öz fikirlərini nə ilə əsaslandırırlar? Deyirlər ki, məsələn, filan məmləkətdə adlar yoxdur, amma bir təhər yaşayırlar, incəsənətlə də məşğul olurlar və yer də qazanırlar günəşin altında, adsız-zadsız. Və yaxud bu köhnə bir şeydir, bu sovetlərdən qalma bir ənənədir, bu inersion bir ənənədir. Buna mən yenə qətiyyətlə öz fikrimi, təbii ki, bu bir fikir deyil, fikirlər müxtəlif ola bilər, deyə bilərəm. Əvvəla, mən şəxsən sevmirəm ki, ənənəni, tarixi, keçmişimizi kimsə silmək istəyəndə. Hər bir cəmiyyətin, hər bir insanın öz bioqrafiyası var. Hər bir cəmiyyətin tarixi var, təcrübəsi var. Ənənə boş yerdə yerdən çıxmır. Bu, əsaslandırılmış bir anlayışdır. Və mənim üçün müəmmalıdır. Niyə? Başqa məmləkətdə yoxdursa, bizim məmləkətdə də olmamalıdır. Bax, bu məni cinləndirir. Bizdə var və yaxşı ənənədi fikir eləyirəm. Çünki insanlar əgər hardasa məvacibi kiçikdirsə, heç olmasa mənəvi baxımdan bir mükafat alır. Cəmiyyət, yəni onu sayır. O onu bəlkə də ruhlandırır, o onu yaşadır. Başa düşürsünüz, bu mənəvi qidadır. Onu kiminsə əlindən almaq olmaz. Bax, onun üçün də mən düşünmürəm ki, bunu ləğv eləmək lazımdır. Amma ləğv eləməyə gəlsə, əgər o zaman hamıdan onu
geri götürmək
lazımdır. Mən, məsələn, razı olmaram ki, mənim adım ola-ola, mənim adım var da, sağlığınıza. Kiminsə, mənim, məsələn, tələbələrimin gələcəkdə imkanı olmasa ad qazanmağa, bu adla özünə bir hörmət qazanmağa cəmiyyətdə. Belə düşünürəm.
Və Oktay Mirqasimov, Kürkən Öşsörün fikirləri idi bu. Kultural Sportdan şef redaktor İlmir Mirzəyevdir studiyamızda. İlmir bəy, siz məqalə səhvimsə yazmışdınız Kultural saytında bu adlarla bağlı olaraq. Və sizin fikriniz var. Buyurun, açıqlayın.
Yox, mən də öncədən demək istəyirəm, ya məmur kimi çıxış etmirəm burada. Mən Kulturalda şef redaktor vəzifəsində çalışıram, amma mən bəstəkarım özüm də. Yəni mən yaradıcılıqla məşğulum və yaradıcı adamım. Yəni bütün bu hadisələri öz üzərimdə, öz doğumda hiss etmiş bir insan kimi. Mən istəyərdim deyim, əlbəttə mən də yaradıcı insanların cəmiyyətdə hansısa bir statusa malik olmalarının və qiymətləndirilmələrinin əleyhinə deyilim, təbii ki, şübhəsiz ki. Ancaq mənim fikrimcə istənilən cəmiyyətin, əlbəttə ki, düz deyirsiniz, Oqtay müəllim, ənənə çox böyük bir vacib məsələdir, çox böyük, vacib bir mərhələdir. Sadəcə bəzi şeylər var ki, məsələn, tutaq ki, mənim fikrimcə bu fəxri adların hansısa bir definasiyası lazımdır. Definasiya, yəni onların dəqiqləşdirilməsi. Məsələn, əməkdar artist adlı bir qiymətləndirmə meyarı mövcuddur. Xalq artisti adlı, xalq yazıcısı. Belə anlayışlar mövcuddur. Bu anlayışlar özlərinin adından məlum olur ki, hansısa bir ideoloji cəmiyyətdə yaradılıb. Yəni, mən səhv etmirəm, axı, xalq adına apellyasiya edilirsə, demək, bu cəmiyyət, bu adlar 34-cü ildə, 35-ci, 30-cu illərdə yaradılıb. Siz özünüz bilirsiniz. Yəni, xalq adına istinad etmək bizim tipli ölkələrdə, məsələn, bizim ölkədə indi ideologiya yoxdur, özünüz bilirsiniz. Bizim ölkədə liberal demokratik, yəni biz çalışırıq ki, belə, yəni hər halda hakimiyyət də, xalq da, müxalifət də insanlar, hamımız biz bunu deyirik, 90%. Yəni, biz çalışırıq ki, hansısa bir liberal demokratik kapitalist sistemi yaradaq. Mən bilmirəm, bu yaxşıdır, pisdir, hələlik bu proseslər gedir. Yəni, istənilən halda bizim cəmiyyət ideoloji anlayışlardan imtina edib. 91-ci ildə, 92-ci ildə. Demək olar ki, yekdillikdə. İdeoloji dövlətin, yəni Sovet İttifaqının sol ideologiyanın hakim olduğu bir dövlətdə yaranmış bu anlayışlar, əməkdar. Yəni, əməkdar olmaq nə deməkdir? Necə olur? Əməkdar nə deməkdir? Əməkdar kim odur? Kimdir? Fəhlədir, nəsə işləyir, əməklə. Yəni, apellyasiya, əməyə apellyasiya. Yəni, insanı əmək yaratmışdır, yadınız adı da. Bu, ideologiya ilə bağlı bir şey idi. İdeologiya ilə bağlı bir şey idi. Xalqa apellyasiya, xalqın adına, xalq düşməni, nə bilim, tutaq ki, xalq düşməni indi anlayış ola bilər. Cinayətkar var, məsələn, nə bilim, oğru var, nə bilim, kriminalistika var, bunun sistemi var. Yəni, xalq düşməni demək, bu qeyri definasiyalı bir şeydir. Bu yer gəlsə, hansısa bir anlamda dəqiq bir şeydir, qeyri dəqiq bir şeydir. Yəni, xalq artisti və əməkdar artisti, mən buna görə bunu məqalə yazmışdım ki, yəni, bizim cəmiyyət, demək, çox başlı hidranı mənə xatırladı. Yəni, bizim ölkənin keçmiş Sovetlər sisteminin ideoloji hansısa bazis, qrund nöqtələrindən imtina etmək istəməməsi bizim cəmiyyətin mənə aydındır. Aydındır ki, insanlar istəməzlər ki, Sovet zamanında qazanılmış hansısa bir bu adları, filanları, bunları itirsinlər. Aydındır. Amma gələcəyə belə getmək, gələcəyə inkişaf etdikdə, gələcəkdə bu cəmiyyətin belə qurulmasına da mənə qəribə gəlir bir qədər.
Nə problem yarada bilər ki, Elmir Bey, sizcə? O insandır, hər bir incəsənət nümayəndəsidirsə, uğur əldə edir, onu qiymətləndirmək lazım.
Ona görə ki, əvvəla bu anlayışlar pseudo anlayışdır. Çünki kapitalist cəmiyyətində xalq anlayışı ola bilməz, cəmiyyət anlayışı ola bilər. Mənə gəlir ki, xalq anlayışı kifayət qədər profanistik və spekulativ anlayışdır və ondan kifayət qədər çox istifadə edilib. Nasional sosializmdə də istifadə edilib. Sosializm quruluşunda 20-ci əsr ümumiyyətlə totalitarizm əsri olub və bu zaman xalq kütləvi, xalq respublikası, xalq anlayışından çox pseudo spekulyativ istifadə edilib və bunun davam etməsinə yol vermək olmaz, mənə belə gəlir. Əlbəttə, bizim dövlətin artıq öz qiymətləndirmə meyarları var, şöhrət ordeni var, tamam, mən bunun əleyinə deyiləm. Fransada legion var, məsələn. Bizdə də şöhrət var, məsələn, istiqlal ordeni hətta var, yəni çox böyük uğurlar əldə etmiş insanları qiymətləndirmək. Bunun mən əleyinə deyiləm. Amma Sovet bu definasiyaları, bunlar ideoloji anlayışlardır. Məsələn, kimsə deyir ki, mən xalq artistiyəm. Necə, nə deməkdir bu xalqar? Xalqın artisti olmaq nədir? Alman dilinə çevirsəm, Volksartist çıxır bu. Bir neçə dəfə mən, məsələn, Almaniyada mən sənəd almalıydım, məsələn, bizim çox böyük ünlü sənətçilərdən məsələn bir neçəsi mənə məsələn sadəcə arkadaş kimi, dost kimi mənə məsələn xarakteristika verir. Məsələn professor falan və xalq artisti. Bunu çevirdikdə folks artist olur. Demək bu adam orada folks artist anlayışı kəndirbaz ya təlxək ya belə bir şey çıxır. Allah eləməsin bu insanlara mən aid etmirəm bunu, amma tərcüməsi bunu belə alınır. Yəni bu necə ola bilər xalq artisti olsun? Məsələn axı incə sənət kifayət qədər elitar anlayışdır. Aydındır ki, Sovet zamanı iskustva, taşınması və belə bir şeylər var idi. Təəssüf ki, hansısa bir anlamda bəlkə o bir müsbət mənası vardı, amma indi bunlar yoxdur. Yəni, mən bunun tərəfdarı idim ki, bu anlayışlar əlbəttə heç bir yaşlı nəsildən götürülməmin şərti ilə bunlar tədvicən dayandırılsın. Şöhrət ordeni var, çox gözəl, yeni tərtib edilib, yəni axırıncı 10 ildə ya istiqlal da var. Bunlar bizim artıq müstəqil dövlətin özünün bir atributlarıdır. Amma bu Sovetlərdən, məsələn, Almaniyada da, Oktay müəllim, böyük bir ənənə var da, siz razısınız, Almanın cəsənəti var ya, orada da nasional sosializm kimi belə bir, belə çox vacib bir mərhələ olmuşdu. İndi mənfi idi təbii ki, hamı onu qiymətləndirib. Onlar ki, o anlayışları götürdülər özlərindən. Məsələn, alman dilində indi kamerat sözünü demək olar ki, heç kim işlətmir. Çünki yoldaş dost kimi alman nasional sosialistlər bir-birinə kamerat deyirlər. Demək olar, hətta belə bir marazma gətirib çıxarıb. Yəni, tamamilə...
Yaxşı sözdür amma.
Yaxşı sözdür. Çox kamerat, güzəl bir kamerat. Sözdür. Çox gözəl sözdür. Hətta, mən hətta orada Almanyada, siz bilirsiniz, qəribə bir hadisə baş verir. Fröylein.
Schön wird.
Ya, kamerad ist eine schöne Wort. Ja, ich verstehe. Ya. Amma şey Almanya'da hətta Fräulein sözünü götürüblər. Siz bilirsiniz 50-ci illərdə.
Doğrudan niyə?
Fräulein özünüz bilirsiniz kiçik xanımdır. Yəni Frau ya yaşlı bir xanımdır. Fräulein kiçikdir. Bilirsiniz nasional sosializm zamanı maskulin, yəni bu erkəklərin cəmiyyətə baskısı o qədər böyük idi ki, siz nasional sosialist yuxarılarında heç bir dənə qadın görməzsiniz. Orada sonra 50-ci illərdə feminist qanunların çıxışı oldu və dedilər ki, bir Fräulein sözü bizi alçaldır. Yəni ki, hansısa mənada bir şey bu sözü götürüb. O artı mən demirəm bizim cəmiyyət elə olmalıdır. Mən sadəcə bunun tərəfdarıyam. İdeoloji arxetiplər götürülsün.
Amma qaydaq elə bir baş elə cəmiyyətimizdə Elmir Mirzəyevin fikirləri idi. Bu bəstəkar ki, Doktor Mirqa Simov studiyamıza. Doktor bəy, bəs bu adların qazanılma uğrunda keçilən yolları necə qiymətləndirirsiniz? Çünki burada çoxlu xoşa gəlməz siqnallar barədə söhbət müntəzəm olaraq gedir. Kimsə kimisə gördü, kimsə kimisə tapşırdı.
O tamamilə başqa bir mövzudur, amma icazə verərsiniz. Mən istərdim kollega Elmir müəllimin sözünə bir öz
fikirlərimi
söyləyim. Əvvəla Elmir qardaş, mən şəxsən çox həyəslənirəm. O zaman ki, biz mütləq, bizdə işlənilən sözləri mütləq hansısa başqa məmləkətdə, başqa dünyada və başqa dildə səslənən sözlərlə müqayisə eləyirik. Əgər nəsə anlaşılmazlıq varsa, demək səhvi özümüzdə axtarırıq. Bu normal mı prinsipdir? Bilmirəm. Mənim fikrimcə heç də normal prinsip deyil. Çünki məsələn siz bayaq dediniz ki xalq artisti almanca çox gülünç səslənir folks artist yəni hətta təlhək dedi yəni hansısa böyük meydanda təlhək formasında çıxış eləyən hoppanıb düşən
xalq arasında çıxış
bəli. Xalqdır bu sözü. Əgər Sovetlər dövründə bu adlar təhsis olunubsa, o demək deyil ki, bu pisdir. Xalq, çörək, ana, vətən, su, hava Sovet dövründə də işlənilib, indi də var, istəsək də, istəməsək də, alman dilinə çevirsək də, çevirməsək də, bunlar işləyəcək. Əbədi olaraq, elə deyilmi? Onun üçün də xalq artisti, əgər alman buna gülürsə, o demək deyil ki, bu pisdir, canım. Bu bir. O demək deyil ki, mən bəzi məsələlərlə sizlə razı deyiləm. Bəli, hansısa məsələləri təkmilləşdirmək lazımdır, irəliyə getmək lazımdır, bəlkə də redaktə etmək lazımdır. Sovet zamanında təsis olunub, onun üçün pisdir. Bu nədir, canım? Qardaşım,
bu cür yanaşmak lazım değil. Bu bir. İkincisi, ben yine deyirəm, adı değişmek de olar. Yavaş yavaş. Eğer bir səhvə yol verilibse, ha vaxtsa tarihte, onu düzeltmek de olar. Ama eğer bu o zaman olubsa, onu dayandırmak ve yenisin. Böyle bir şuar var idi, siz bilirsiniz. Кто был ничем, тот станет всем. Yani ne var idiyse dağıdaq, ondan sonra da ki boş yerde, səhrada yeniden nəsə quraq. Bu düzgün prinsip değil canım. Qadovuzu alım ben. Belə mən razılıq vermirəm bu cür fikirə, amma incimin, bəlkə mən yanılıram, mən demirəm, hərəmizin öz fikrimiz var. O ki, qaldı siz dediyiniz məsələyə, ki, bilirsiniz, ideal variant, ideal ümumiyyətlə uydurma bir şeydir. Düzdürmü? Elmi, əgər işçilər, filosoflar bizi dinləyirsə, əminləm, ümid edirəm ki, çox da qınamayacaqlar məni.
Hər şey nisbidir.
Hər şey nisbidir. Bəli. Onun üçün də bu tamamilə başqa bir mövzudur. Yəni, kriteriyalar, şərait, müsabiqə, yəni bunu hamısını daha yaxşı, daha keyfiyyətli, daha ciddi, daha düşünülmüş formada eləmək olar. Mən bunun əleyhinə deyiləm. Və onun üçün də bu haqda da heç söhbət eləməyə dəyməz. Bu bəsitdir. Təbii ki, bunu daha ədalətlə, daha keyfiyyətlə işləyib eləmək olar.
Tamam, bəs indiki zaman 21-ci əsrdə bu ad nə verir sualına cavab axtararkən? Belə bir situasiyayla rastlaşır hər bir insan ki, kimsə gəlir deyir ki, mən filan kəsə filan kəsəm. Baxırlar sənə, deyirlər, nə olsun. Altında yazanda xalq artisti və yaxud da əməkdar artisti ilə deməli bu filan kəs, filan kəs.
Bilirsiniz, bizim cəmiyyət də hələ ki püxtələşir və ideal deyil. Və insanların şuuru daha da qalxmalıdır, püxtələşməlidir, daha keyfiyyətli olmalıdır. Və həm də bununla əlaqəli çox ciddi bəlkə də marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Bəlkə televiziya, bəlkə qəzetlər, bilmirəm. Mən bunun mütəxəssisi deyiləm, amma siz məsələn Elmir müəllim, bu diskursiyaları nə qədər çox eləsəniz orada saytlarda, internetdə, o qədər bəlkə də insanlara, cəmiyyətə biz kömək eləmiş oluruq. Hə, amma bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, kimsə, bir yaşa dolmuş bir insan, əgər qəzetdə onun adı yazılıb, gəlir evə, onun qonşusu onu görür, deyir ki, Elmir müəllim, ya Oktay müəllim, qəzetdə yazdılar ki, prezidentimiz sərəncəm fərman qollayıb, sizə ad verilib, siz nə qədər böyük insanmışsınız. Bax, inanın ki, buna görə adamın bəlkə ömrü uzanır. Bəlkə onun uşaqlarının ona qarşı hörməti və yaxud uşaqlara qarşı hörmət, ümumiyyətlə insan, bəlkə sənətə hörmət daha da artacaq. Çünki hansısa kiçiklər böyüklərə baxıb deyərlər, mən də bu cür olmaq istəyirəm. Çünki bunları sayıblar. Niyə? Çünki o çalışıb, o əziyyət çəkib, o incəsənətlə məşğul olub, o gedib köşkdə tərəvəz meyvə satmayıb, o gedib səhnədə, filarmoniyada və yaxud da teatrda çalışıb. Başa düşürsünüz?
Aydın. Oktay Miqasyon fikirləri idi. Bu, Elmir Mirzayev studiyamızdadır. Bəstəkar, Kultura Spartanın şəfirdadır. Elmir bəy, indi bir məsələni tənqid edərkən adətən onun əvəzində nəsə təklif edirlər. Adətən belə düşünürlər. Nə təklif edirsiniz? Tutalım, siz bunun tərəfdarısınız ki, olmasın bu xalqın adından spekulasiya məqsədi kimi istifadə etməsindir. Bəs əvəzində nə təklif edirsiniz?
Yo, əvəzində mən dedim, axı bizim ölkədə artıq kifayət qədər yüksək regaliyalar mövcuddur. Məsələn, Şöhrət ordeni kimi orden tərtib edilib və çox gözəldir. cəmiyyətdə kifayət qədər böyük rol olmuş, uğur qazanmış və bu cəmiyyətin inkişafında böyük xidmətləri olmuş adamlar belə, məsələn, təltif oluna bilər. İstiqlal kimi orden var. Normal, kifayət qədər məncə...
Hamıya verməzdir.
Əlbəttə, hamıya verməzdir. Çox da gözəldir ki, bunun gərək seçilsin. Məsələn, indi siz də razılaşın, Oktay mənim, siz də razılaşın ki, bu adlar artıq öz hansısa bir anlamını itirib. Əvvəllər xalq artisti olan Şostakoviç və yaxud Eisenstein, onların yanından, yəni onların ismi ilə iş bərabər olmuyor. Bu adlar artıq özləri özlərini kifayət qədər... necə deyim, hansısa bir anlamda çox üzr istəyirəm bu adı daşıyan bütün adamlardan istehsa mənbəyinə hansısa çeviriblər. Məsələn, xalq artisti olan bir nəfər, məsələn, kifayət qədər böyük rolu olmuş bir insan, ya onun yanında nə bilim, hansısa bir gülməli bir, indi bizim bu pseudo show ulduzu, məsələn, hansısa çox rahat yolla alıb və yaxud Neyxana deyən, nə bilim, biri, məsələn, bu adın daşıyıcısı olur, hansısa bir, məsələn, üzr istəyirəm, sizə aid deyil, kino rejissoru, ciddi bir sənətlə məşğul olun. Biz bu artıq deformasiya uğradı bu adları. Oktay müəllim, məsələn, siz doğru düz deyirsiniz. Doğrudan da yaradıcı adamın həyatı Azərbaycan kimi ölkədə çox ağır keçir. Mən bunu anlayıram. Və insanın hansısa bir qəzetdə isminin çap olunması da onun üçün bir doğrudan da başa düşürəm. Amma məsələn, nə bilim, əgər bir adamın qonşusu onun isminin sadəcə qəzetdə görməklə qiymət verəcəksə, məsələn, mənə daha yaxşı olardı, daha maraqlı olardı. Məsələn, sizin Ofsun filmini baxan adam desin ki, Oktay müəllim, bu nə obrazdı yaratmışsınız? Sonda niyə görə Fuad Poladov başına güllə vurdu, özdə Beethoven'in 5-ci simfoniyasının altında? Bu necə dəhşətli bir ruhardan siz bunu tapdı? Doğrudan da kifayət qədər mühür.
Bu belə tənqid, belə yox, qapalı tənqid formasıdır.
Əksinə məndə çox böyük, yəni... Sizin doğrudan deyirəm, mən o obrazdan çox, əvvəla Fuad Polavudun özünün rolu, həm də siz o konsepsiyanı fikirləşmişsiniz. Bu başqa bir söhbətin mövzusu, biz doğrudan maraqlı bir obraz, Azərbaycan kinosunda bəlkə olmayan bir, yəni ağlını itirmiş intellektual.
Siz bu kiçicik əlavələr.
Yox, mən sadəcə deyirəm, yəni bu filmi görüb, yəni öz daxili hansısa hisslərini sizə bildirən adam bu həqiqidir. Amma sizin adınız qəzetdə oldu ya olmadı, yəni bizim insanlar, məsələn, mən keçən verilişdə danışmışdım, Rastropoviçi görüb bizim adamlar küçədə aşıqlar oynayırdı falan. Rastropoviçin sənətinə qiymət vermirək, onun xəbəri yoxdur Rastropoviç nə çalır. Ümumiyyətlə bizim...
Adı işidirlər, bəli.
Bəli, ya, bu bir qədər, bir qədər bir...
Bu da reallıqdır. Reallıq müxtəlif demək hissələrdən ibarətdir. Bilirsiniz, bu radiodur və onun üçün də burada hardasa çərçivədə danışmaq lazımdır. Mən öz payıma deyirəm. Mən onun üçün çətinlik çəkirəm. Reallıq həyatımız qaradan, ağdan, bozdan, qırmızıdan, yaşıldan ibarətdir. Və təbii ki, ziddiyyətlər var. Təbii ki, təzad şəraitində yaşayırıq. Bu qanundur, bu dramatizmdir. Və yaxşılarla pislərin savaşı gedir və heç bilmirsən pis nədir və onun üçün də siz çox üzr istəyirəm, bu mənim təəssüratımdır bəlkə, cavansız ona görə siz yaxşıları pislərlə siz onların arasında belə xətt çəkirsiniz və onların vəhdətini siz nəzərə almaq istəmirsiniz. Bəli, verirlər adlar və bu adlar verilir insanlara hansılar ki, bunu qazanıb bu hüququ. Amma əgər dayandırmaq lazımdır, bəlkə biraz sıxmaq lazımdır bu siyahını. Bu başqa bir prosesdir. Burada da bir pozitiv bir nəticə axtarmaq və ona ümid etmək lazımdır. Söhbət ondan gedir.
Minnətdaram. Sözün açığı vaxt azdır. İki növbəti sualları verim sizə. Amma qısaca olaraq qəzetçilik barədə danışırdınız hər ikiniz. Bir çox əməkdaşlarımız, həmkarlarımız həbsxanada otururlar. Həbsxanada da daha çox, ən çox dinlənən məsələ radiodur. Nə deyərsiniz həbsxanada olan jurnalistlərə? Hər ikiniz. Qısaca olaraq 25-30 saniyəlik bir bey. Nə arzularınız var? Onları necə dəyərləndirirsiniz?
Valla mənim yeganə bir arzum ola bilər ki, həbsxanada oturan istənilən insanların Allah qapısını açıq etsin, tezliklə çıxsınlar. Yəni, mənim arzum budur, yəni bəlkə də abstrak arzudur. Amma mən heç istəmərəm ki, heç bir insan məhbəsdə otursun, bu
Doktor Mərim, siz?
Təbii ki, arzu odur ki, Elmir müəllim dediyi kimi qapılar açılsın. Amma bu elə belə bizim istəyimizlə olmur.
Əlbəttə.
Və onun üçün də mən onlara, o jurnalistlərə dözümlü olmağı arzulayıram və həm də ki o ağır olsa da amma o zamandan istifadə etsinlər, düşünsünlər, bəlkə də yazsınlar, nəsə belə bədii bir əsəri yazsınlar.
Maraqlı təklifdir. Oktay mən minnətdarım, sizə təşəkkürlər.
Sağ
olun. Elmir bəy, sizə də minnətdarım. Çox sağ olun. Kinoşçu Oktay Mirqasımov və Kultura Sportanın şef redaktoru bəstəkar Elmir Mirzayev studiyamızda idi. Mən Doktor Ziyab, xudaf səşim sizə.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.